Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9Nartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Economics for Dummies Book Plus Chapter Quizzes Online edisi keempat. Karya Sean Masaki Flynn adalah pengantar ekonomi populer yang dirancang untuk pembaca pemula, pelajar sekolah menengah dan perguruan tinggi, serta orang dewasa yang ingin memahami berita ekonomi dengan lebih jelas. Buku ini mencakup mikroekonomi dan makroekonomi. Dari cara harga terbentuk melalui penawaran dan permintaan, sampai inflasi, pengangguran, produk domestik bruto, perdagangan internasional, serta kebijakan pemerintah dan bank sentral. Tujuannya bukan menggantikan buku teks akademik yang sangat teknis, melainkan membangun kerangka berpikir agar pembaca dapat melihat hubungan antara keputusan individu, perilaku perusahaan, dan kondisi ekonomi nasional. Flynn, seorang ekonom dengan minat pada ekonomi perilaku, juga membawa perhatian pada kenyataan bahwa manusia tidak selalu mengambil keputusan yang sepenuhnya rasional. Edisi ini dilengkapi kuis per bab secara daring, sehingga pembaca dapat menguji pemahaman setelah mempelajari konsep, dengan bahasa yang relatif mudah diakses. Buku ini menempatkan ekonomi sebagai alat untuk menjelaskan pilihan di kehidupan sehari-hari, bukan sekadar kumpulan grafik atau istilah teknis. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kelangkaan dan pilihan sebagai dasar cara ekonomi membaca kehidupan sehari-hari. Buku ini berangkat dari gagasan dasar bahwa ekonomi mempelajari bagaimana orang dan masyarakat memakai sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang banyak. Kelangkaan bukan hanya soal kekurangan uang, waktu, tenaga kerja, bahan baku, lahan, dan perhatian juga terbatas. Karena itu, setiap pilihan memiliki biaya peluang, yaitu nilai dari alternatif terbaik yang dikorbankan. Kerangka ini penting karena membantu pembaca memahami bahwa keputusan ekonomi tidak selalu berkaitan dengan pasar saham atau kebijakan negara. Memilih bekerja lembur, menabung, membeli barang sekarang, atau melanjutkan pendidikan semuanya melibatkan pertukaran. Flynn memakai fondasi ini untuk menghubungkan keputusan pribadi dengan teori ekonomi yang lebih luas. Pembaca diajak melihat bahwa harga berfungsi sebagai sinyal atas kelangkaan dan nilai relatif suatu barang. Ketika suatu sumber daya makin langka dibanding kebutuhan terhadapnya, insentif untuk menghemat, mencari pengganti, atau meningkatkan produksi menjadi lebih kuat. Penekanan pada insentif membuat pembahasan tidak berhenti pada definisi. Ekonomi dijelaskan sebagai cara menganalisis konsekuensi pilihan, termasuk akibat yang tidak selalu langsung terlihat. Pendekatan ini berguna untuk membaca kebijakan publik, karena kebijakan yang tampak murah atau menguntungkan di permukaan tetap memerlukan sumber daya dan dapat mengubah perilaku orang. Dengan begitu, pembaca memperoleh dasar untuk menilai pertanyaan ekonomi secara lebih tertib melalui batasan, pilihan, dan dampaknya. Kedua, penawaran, permintaan, dan surplus untuk menjelaskan harga serta efisiensi pasar. Bagian mikroekonomi menjelaskan bagaimana pertemuan penawaran dan permintaan membantu menentukan harga dan jumlah transaksi di pasar. Permintaan menggambarkan kesediaan konsumen membeli pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran menggambarkan kesediaan produsen menjual. Perubahan pendapatan, selera, biaya produksi, teknologi, atau harga barang terkait dapat menggeser kedua kurva tersebut. Jadi, buku ini membantu membedakan perubahan jumlah yang diminta atau ditawarkan akibat harga dengan pergeseran mendasar pada permintaan atau penawaran itu sendiri. Perbedaan ini penting untuk memahami mengapa harga pangan, energi atau perumahan dapat naik tanpa penjelasan tunggal. Flynn juga membahas surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus konsumen menunjukkan manfaat ketika seseorang bersedia membayar lebih tinggi daripada harga pasar. Sementara surplus produsen menunjukkan manfaat ketika penjual menerima harga lebih tinggi daripada batas minimum yang membuat produksi layak. Kedua konsep itu dipakai untuk menilai manfaat pertukaran sukarela. Pembahasan kemudian mencakup kerugian bobot mati, yaitu nilai transaksi yang hilang ketika pasar terhambat, sehingga pertukaran yang sebenarnya menguntungkan tidak terjadi. Pajak pembatasan harga atau kekuatan monopoli dapat menjadi konteks untuk memahami gagasan ini. Buku tidak menyiratkan bahwa semua pasar selalu sempurna. Namun, ia memberi alat dasar untuk bertanya apakah sebuah aturan memperbaiki masalah pasar atau justru menciptakan distorsi dan mengurangi jumlah pertukaran yang bermanfaat. Ketiga, keputusan konsumen dan perusahaan melalui manfaat marginal, biaya marginal, dan laba. Salah satu kekuatan buku ini adalah penguraian cara konsumen dan perusahaan mengambil keputusan di tepi atau secara marginal. Konsumen tidak biasanya menilai seluruh konsumsi sekaligus. Mereka membandingkan tambahan manfaat dari satu unit lagi dengan harga atau pengorbanan yang harus dikeluarkan. Dari sini muncul pembahasan tentang konsumen yang berusaha memaksimalkan utilitas di bawah batas anggaran. Istilahnya teknis, tetapi intinya sederhana, yaitu pendapatan terbatas harus dialokasikan ke pilihan yang memberikan manfaat relatif paling besar. Di sisi produsen, perusahaan mengejar laba dengan membandingkan tambahan pendapatan dari produksi satu unit lagi dengan tambahan biayanya. Buku membahas hubungan antara biaya marginal dan biaya rata-rata. Yang penting untuk memahami mengapa biaya per unit dapat turun ketika produksi meningkat, tetapi pada titik tertentu dapat naik kembali. Kerangka ini juga menerangkan mengapa perusahaan tidak semata-mata memproduksi sebanyak mungkin. Produksi masuk akal selama tambahan penerimaan masih menutup tambahan biaya. Flynn lalu mengaitkan keputusan tersebut dengan struktur pasar dan tingkat persaingan. Dalam pasar kompetitif, perusahaan menghadapi tekanan kuat untuk menekan biaya dan melayani permintaan konsumen. Sebaliknya, perusahaan dengan kekuatan pasar dapat memengaruhi harga dan membatasi output. Penjelasan ini membuat pembaca mampu melihat laba bukan sebagai angka yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hasil dari permintaan, biaya, produktivitas, serta aturan persaingan yang berlaku. Keempat, inflasi, pengangguran, dan PDB sebagai ukuran yang perlu dibaca dengan konteks pada sisi makroekonomi. Buku ini membahas indikator yang sering muncul dalam berita, terutama produk domestik bruto, inflasi, dan pengangguran. PDB digunakan untuk mengukur nilai produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Angka ini berguna untuk melihat ukuran dan perubahan aktivitas ekonomi, tetapi tidak otomatis menggambarkan seluruh kualitas hidup, pemerataan pendapatan, atau nilai kegiatan yang tidak diperjualbelikan di pasar. Penekanan pada batas ukuran membantu pembaca tidak memperlakukan satu angka sebagai ringkasan sempurna atas kesejahteraan masyarakat. Inflasi dijelaskan sebagai kenaikan umum tingkat harga yang mengurangi daya beli uang bila pendapatan tidak naik sejalan. Buku menghubungkannya dengan peran kebijakan moneter dan kondisi perekonomian, sehingga inflasi tidak sekadar dipahami sebagai harga satu barang yang naik. Pengangguran juga dibedakan dari sekadar tidak memiliki pekerjaan pada suatu saat. Cara pengukuran, perpindahan pekerjaan, perubahan struktur industri, dan kondisi permintaan agregat memengaruhi tingkat pengangguran yang tercatat. Dengan mengenali definisi dan mekanisme tersebut, pembaca dapat menilai laporan ekonomi secara lebih hati-hati. Pertumbuhan PDB yang tinggi dapat berjalan bersama persoalan distribusi, sedangkan inflasi yang melambat belum tentu berarti harga kembali ke tingkat sebelumnya. Pembahasan Flynn berguna karena menghubungkan indikator makro dengan pengalaman rumah tangga, seperti nilai gaji, biaya hidup, keamanan kerja, dan keputusan usaha. Ekonomi nasional lalu terasa lebih dekat, tanpa menyederhanakan hubungan sebab-akibat yang memang kompleks. Terakhir, perdagangan, defisit anggaran, dan kebijakan moneter dalam hubungan ekonomi global. Buku ini memperluas pembahasan dari pasar domestik ke perdagangan internasional dan kebijakan makroekonomi. Gagasan pentingnya adalah perdagangan dapat menciptakan keuntungan ketika negara atau pihak yang berbeda berspesialisasi pada kegiatan yang relatif lebih efisien bagi mereka, lalu melakukan pertukaran. Manfaat tersebut tidak berarti setiap individu atau sektor selalu menerima dampak yang sama. Persaingan impor dapat menekan sebagian industri, sementara konsumen dan industri lain memperoleh pilihan atau input yang lebih murah. Karena itu, analisis perdagangan memerlukan perhatian pada manfaat agregat sekaligus biaya penyesuaian yang nyata. Flynn juga membahas defisit anggaran, yang terjadi ketika pengeluaran pemerintah melebihi penerimaannya dalam suatu periode. Konsep ini perlu dipisahkan dari persoalan perdagangan, karena keduanya memiliki penyebab dan konsekuensi yang berbeda meski sering dicampuradukan dalam perdebatan publik. Pada saat ekonomi melemah, kebijakan fiskal melalui pajak dan belanja pemerintah dapat memengaruhi permintaan agregat. Sementara itu, kebijakan moneter yang berkaitan dengan uang dan suku bunga menjadi alat utama bank sentral untuk memengaruhi kondisi kredit, belanja, investasi, dan tekanan inflasi. Buku ini tidak menawarkan rumus politik tunggal. Nilainya terletak pada penjelasan tentang pertukaran kebijakan. Stimulus dapat mendukung aktivitas ekonomi, tetapi perlu mempertimbangkan inflasi, utang, waktu pelaksanaan, dan respons pelaku ekonomi. Dengan kerangka itu, pembaca lebih siap membedakan slogan kebijakan dari penalaran ekonomi yang dapat diperiksa kesimpulan. Economics for Dummies paling sesuai bagi siswa yang baru mengambil mata pelajaran ekonomi, mahasiswa yang membutuhkan pengantar atau penyegar konsep, serta pembaca umum yang ingin memahami hubungan antara berita ekonomi dan keputusan sehari-hari. Buku ini juga relevan bagi pemilik usaha kecil atau pekerja yang ingin memiliki bahasa dasar untuk menilai harga, biaya, persaingan, inflasi, suku bunga, dan kebijakan pemerintah. Manfaat praktisnya bukan berupa petunjuk investasi khusus atau jawaban otomatis atas setiap persoalan ekonomi. Manfaat utamanya adalah kerangka berpikir. Pembaca belajar mengajukan pertanyaan yang lebih baik, misalnya insentif apa yang berubah, siapa yang menanggung biaya, transaksi apa yang terhalang. Dan apakah sebuah angka ekonomi benar-benar mengukur hal yang diklaim? Dibanding buku pengantar akademik yang sering menuntut pemodelan formal dan matematika lebih intensif, karya Flynn menonjol karena berusaha menerjemahkan mikroekonomi dan makroekonomi ke dalam bahasa yang lebih langsung. Cakupannya tetap luas, dari perilaku konsumen dan perusahaan sampai perdagangan serta kebijakan fiskal dan moneter. Latar belakang penulis dalam ekonomi, perilaku juga selaras dengan perhatian buku pada perilaku nyata manusia yang tidak selalu ideal seperti asumsi model sederhana. Kuis daring per bab menjadi pembeda praktis karena memberi kesempatan untuk memeriksa pemahaman, bukan hanya membaca pasif. Namun, keluasan materi dapat terasa cepat bagi pembaca yang benar-benar baru, terutama saat berhadapan dengan grafik dan istilah. Karena itu, buku ini paling efektif bila dibaca bertahap, sambil mengerjakan kuis dan menghubungkan setiap konsep dengan contoh ekonomi yang sedang terjadi. Jika Anda ingin mendukung Sean Masaki Flynn, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beri tahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.